Idejas autors ir šveiciešu multimākslinieks Vincents Flikigers, mēģinājis iemūžinot tās lietas, kas viņam varbūt šķitušas nedaudz citādākas, ko varbūt Šveicē vairs neredz. Un galā ir sanākusi tāda nedaudz lielākā paskarte izmēros grāmatiņa, kurā ir gan mans skatījums, gan Vincenta skatījums uz šī brīža Latgali, uz to Latgali, kura šobrīd vēl ir, bet kas to zina vai piemēram, pēc 10 gadiem tāda būs. Tas, piemēram, ir dziedāšana maijā pie krusta vai iešana uz baznīcu vai piena galdi